Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και σε αυτό το 17ο επεισόδιο, Γιώργο, θα ασχοληθούμε με τις πράσινες θέσεις εργασίας αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την καθαρή τεχνολογία και τη νέα αυτή βιομηχανία που αρχίζει και αναπτύσσεται.
Εδώ στη χώρα μας, Νίκο μου, έχουμε 4 τουλάχιστον σχολές με μηχανικούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε πανεπιστήμια και εκπαιδεύονται μηχανικοί με ειδικότητα στα κτίρια μηδενικών εκπομπών, δηλαδή σε κτίρια που έχουν μηδενικές εκπομπές αερίων των ρήπων. Έχουμε μηχανικούς για διαχείριση αλληλείας. Έχουμε δασικά επαγγέλματα πάρα πολλά σε αρκετά πανεπιστήμια και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε σχολές με νέα υλικά, με νέες τεχνολογίες. Έχουμε σχολές με χημικές διεργασίες, που και αυτά υπάγονται, μπορούν να αντληθούν ούτε ώστε νέοι επιστήμονες για αυτές τις σχολές.
Οπότε έχουμε όλο και περισσότερο θέσεις εργασίας να δημιουργούνται και παράλληλα προσωπικό το οποίο έχει τις απαιτούμενες δεξιότητες. Καθώς ξέρεις, μπαίνουν αυτά τα ερωτήματα, Γιώργο, ποιες είναι οι νέες δεξιότητες που χρειάζονται σε μια εταιρεία, για παράδειγμα, για να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί ομαλά στην πράσινη μετάβαση αλλά και να προσαρμόσει την παραγωγή της στις προκλήσεις που σχετίζονται με το κλίμα. Επίσης, και είναι γνωστό αυτό, ότι η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και αποδοτικών πόρων απαιτεί μια συστημική προσέγγιση με νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες αλλά και αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής και στα επιχειρηματικά μοντέλα. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο εξετάζουμε ποιες νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται, ποιες νέες υπηρεσίες προσφέρονται, ποια επιχειρηματικά μοντέλα προωθούνται και ποιες νέες ευκαιρίες παρουσιάζονται σε αυτόν τον τομέα. Να βάλουμε στη συζήτησή μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος σταδιοδρομίας και ιδρυτής του Λαμπόρα. Γεια σας, κύριε Κότιε, και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα.
Και μπαίνει αυτό το ερώτημα, το λέγαμε και εισαγωγικά, για αυτές τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται σε σχέση με τον κλάδο της καθαρής τεχνολογίας.
Είναι αλήθεια ότι η πιο σημαντική δεξιότητα, η οποία απαιτείται γενικότερα σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά πολύ περισσότερο σε αυτά, γιατί μετασχηματίζονται καθημερινά, είναι το να μαθαίνω, να μπορώ να μάθω, να ξεμάθω και να ξαναμάθω πράγματα, διότι έχουμε έτσι μια αλληλεπίδραση μεταξύ αυτό που έχουν σπουδάσει, αυτό που γνωρίζουν πολύ καλά, με αυτό που πρόκειται να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί στα περιβαλλοντικά επαγγέλματα. Εκτός από τους μηχανικούς περιβάλλοντος και τους αποφύτους των τμήματων περιβάλλοντος στην Ελλάδα, οι οποίοι το έχουν αυτό ως κύριο αντικείμενο και μπορούν να εφαρμόσουν τις πολιτικές ή να τις ορίσουν, όλοι οι άλλοι έχουν ένα πρώτο πτυχίο διαφορετικό και μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία να εναρμονιστούν με τα δεδομένα της πράσινης ανάπτυξης. Οπότε το πρώτο τους είναι να αλλάζουν και να ξανααλλάζουν, να μαθαίνουν και να ξαναμαθαίνουν. Είναι η προσαρμοστικότητα στις αλλαγές, πολύ σημαντικό. Και επειδή έχει να κάνει και ένα μεγάλο μέρος της κλιματικής αλλαγής, έχει να κάνει και με την βοήθεια της τεχνολογίας, είναι και οι δεξιότητες πάνω σε θέματα τεχνολογίας.
Μάλιστα.
Οι οποίες δεν αποκτούνται πάντοτε με ένα μεταπτυχιακό τίτλο, αποκτούνται και με διάφορα σεμινάρια που γίνονται ή κάθε μέρα δουλεύοντας πάνω σε διάφορα project, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι κυρίως με ομάδες. Άρα αναδύεται ένα πάλι καθολικό, μια καθολική δεξιότητα για όλα τα επαγγέλματα και για αυτά που είναι η συνεργασία.
Ναι.
Τώρα,
ενδεικτικά κάποια παραδείγματα έχετε πρόχειρα, κύριε Κότιε, να μας πείτε για νέες θέσεις που δημιουργούνται στον νέο κλάδο που αναπτύσσεται ραγδαία και έχει να κάνει με την καθαρή τεχνολογία?
Στην ουσία, έχουμε να πούμε ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με τα πράσινα επαγγέλματα περιλαμβάνει σκανάρια, ας το πούμε, ένα μεγάλο μέρος των επαγγελμάτων και των αποφύτων που βγαίνουν από όλες τις σχολές. Ας πούμε, εκτός από τους μηχανικούς περιβάλλοντος, οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν να κάνουν, ας πούμε, είναι ο αρχιτέκτονας βιοποιηματικής δόμησης, για παράδειγμα, που αλλάζουν τα δεδομένα. Το έχουμε δει και σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα με αυτά που δημιουργούνται το τελευταίο χρονικά διάστημα και με τις καταστροφές, αλλά και με αυτά που ζήσαμε όλο το καλοκαίρι και ενδέχεται να το ζήσουμε στα επόμενα. Οπότε έχουμε έναν βιοκλιματικό σχεδιασμό που θα μας προσπαθήσει να μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε το τοπικό κλίμα, αλλά να έχουμε τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Είναι αυτό που γνωρίζει όλος ο κόσμος, τεχνική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίοι έχουν να κάνουν και με την εγκατάσταση και με τη χρήση, αλλά και με την αξιοποίηση ό,τι έχει να κάνει με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ολική, ηλιακή, υδροελεκτρική, γεωθερμική. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη στροφή προς εκείνο το κομμάτι, προς σε όλες αυτές τις μορφές ενέργειας. Οπότε αυτοί οι τεχνικοί, οι οποίοι μπορούν να προέλθουν από διάφορες σχολές, όπως ηλεκτρολόγος, όπως μηχανολόγος, μηχανικός, που μπορούν να δημιουργήσουν όλες αυτές τις μηχανές, μπορούν να μας δώσουν πολλές θέσεις εργασίας. Τεχνολόγος αντιρρύπανσης, αυτός ο οποίος και επιβλέπει και διεξάγει μετρήσεις, αλλά και τις αξιολογεί, ό,τι έχει να κάνει με την αντιρρύπανση, πραγματογνωμοσύνες, αναφορικά σε συσκευές, πολύ σημαντικό αυτό, συστήματα και εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης.
Μάλιστα.
Και γενικότερα η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατασκευαστές καθαρών μέσων μεταφοράς. Και εδώ πηγαίνουμε σε άλλους κλάδους, δηλαδή πάμε σε αερομεταφορές, που πλέον αρχίζουμε να μιλάμε για ένα διαφορετικό βιοκάψιμο που θα χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα. Mm-hmm. Που αν πούμε ότι μόνο στις αερογραμμές προβλέπουν στα επόμενα χρόνια να δημιουργηθούν 300 με 400 νέα εργοστάσια που θα παράγουν αυτό το κάψιμο, το SAF, που είναι πολύ σημαντικό και θα αρχίσει να επιβάλλεται σε αερομεταφορές. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και με το κομμάτι που έχει να κάνει με την ναυτιλία, δηλαδή έχουν περιοριστεί και έχουν βάλει πολύ διαφορετικά πλαφόν στη χρήση ενέργειας και καυσίμου στις ναυτιλιακές εταιρείες. Άρα βλέπουμε ότι ναι, μεν εγώ έχω σπουδάσει παράδειγμα χημικός, αλλά θα με χρησιμοποιήσει μια ναυτιλιακή εταιρεία για να ελέγξω όλο αυτό το αποτύπωμα του καυσίμου και πώς μπορώ να κάνω μετατροπές.
Μάλιστα.
Οπότε σε όλα τα μέσα μεταφοράς πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό.
Οπότε από αυτά που μας λέτε, κύριε Κώτη, έχουμε έναν συνολικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, των υπηρεσιών αλλά και των δραστηριοτήτων.
Έτσι ακριβώς είναι, όπως ακριβώς μεταμορφώνεται η κοινωνία γενικότερα από την καθημερινότητα, από τις απλές εφαρμογές με τις οποίες ελέγχουμε την καθημερινότητά μας, μέχρι και σε πολύ απλές συσκευές που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας πλέον για να ελέγξουμε, να μετρήσουμε το ρεύμα. Βλέπουμε τώρα με τα πολλά διαφορετικά τιμολόγια. Έτσι, σε αυτό το κομμάτι, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας μετασχηματισμός γενικότερα, η οποία επηρεάζει πάρα πολλούς κλάδους και κυρίως αυτούς οι οποίοι έχουν την μεγαλύτερη μερίδα του λέοντος. Όταν μιλάμε για μεταφορές και μιλάμε για ναυτιλία και αεροπορικά, που είναι ένα παγκόσμιο εμπόριο, με τα προβλήματα που δημιουργούνται με το γεωπολιτικά, έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές και εκεί. Άρα έρχεται ο άλλος επιστήμονας και προσαρμόζει τη γνώση του για να κάνει καλύτερες τις μεταφορές του στο περιβάλλον.
Ξέρω τουλάχιστον δύο τμήματα πανεπιστημίων εδώ στη χώρα μας που οι φοιτητές από το τρίτο έτος βρίσκουν δουλειά. Ένα που θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο της Καβάλας, η Μηχανική Περιβάλλοντος και Χημικών Διεργασιών, πηγαίνουν κατευθείαν σε εταιρείες με ολικά πάρκα, σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Επίσης, ξέρω και υπάρχει και μια μονάδα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που πραγματικά και εκεί οι φοιτητές είναι μηχανικοί περιβάλλοντος με νέα συστήματα και για τα βιοκλιματικά κτίρια. Βρίσκουν οι φοιτητές αυτοί κατευθείαν δουλειά πριν ακόμα πάρουν πτυχίο. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει και να πει σαν χώρα: δεν θέλω τόσους μαθηματικούς, δεν θέλω τόσους φυσικούς, δεν θέλω τόσους φιλολόγους, και να κατευθυνθεί η χώρα μας σε αυτά τα επαγγέλματα?
Θα το σκεφτόμουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Όχι απαραίτητα ότι δεν θέλω μαθηματικούς, απλά θα ήταν καλύτερο οι μαθητές να μάθουν καλύτερα τις ευκαιρίες που έχουν, και αυτό προσπαθούμε κάθε χρόνο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, υπάρχουν τμήματα, ας πούμε, στο μηχανογραφικό παράδειγμα περιβάλλοντος στην Μυτιλήνη, το οποίο τα παιδιά έχουν την αίσθηση, μάλλον δεν γνωρίζουν καν τι κάνει. Από αυτό το τμήμα έχουν βγει απόφοιτοι, οι οποίοι εργάζονται με πολύ μεγάλους μισθούς σε κρουαζιερόπλοια για να εξασφαλίζουν και να υπογράφουν ότι αυτό στηρεί τις συνθήκες ασφάλειας που χρειάζεται για το περιβάλλον. Και έχουν αυτά τα τμήματα, δεν συμπληρώνουν προφανώς. Μιλάμε για 20-30 εισακτέους από τους 100 που θα μπορούσαν να έχουν, 150, γιατί δεν τα γνωρίζουν τα παιδιά. Και τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί είναι σαν να κάνουν ιδιαίτερο μάθημα. Έχουν πολύ καλύτερη πρόοδο στα μεταπτυχιακά και πολύ άμεσα στην αγορά εργασίας. Ίσως νομίζω δεν γνωρίζουν τα παιδιά τόσο πολύ το αντικείμενο των σχολών, και η σημερινή πρωτοβουλία είναι κάτι πολύ σημαντικό για όσους γονείς μας ακούσουν, να στρέψουν λίγο γιατί προς τα παιδιά, να κοιτάξουν και αυτά. Δηλαδή το θεωρούμε το περιβάλλον στην Ελλάδα κάτι πολύ του μέλλοντος, χωρίς να είναι χειροπιαστό.
Ναι.
Όπως
και αυτή είναι η δυσκολία, ξέρετε, με αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε γύρω από το περιβάλλον, επειδή ακριβώς δεν είναι κάτι χειροπιαστό και είναι κάτι το οποίο η επένδυση σήμερα θα αποφέρει μετά από μία δεκαετία, εικοσαετία, ίσως και σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, και όντως είναι δύσκολες συζητήσεις ως προς την κατανόησή τους, πλην όμως αναγκαίες, διότι δείχνουν και το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και ένα συμπληρωματικό ερώτημα, κύριε Κότιε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω η επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση, που είναι κατά κάποιο τρόπο υποβαθμισμένη ακόμα στη χώρα μας, προκειμένου να δοθεί περαιτέρω όθηση σε αυτές τις πράσινες θέσεις εργασίας?
Αυτό το πιστεύω ακράδαντα, γιατί όταν υπάρχουν τόσο μεγάλα κενά σε πανεπιστημιακό επίπεδο, φανταστείτε πόσα κενά υπάρχουν και σε τεχνικές ειδικότητες, που ήδη η αγορά φωνάζει για άλλους κλάδους. Ιδιαίτερα σε αυτόν ο οποίος έρχεται πολύ δυναμικά. Για παράδειγμα, τώρα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει μεταπτυχιακό για το υδρογόνο στις μηχανές του αυτοκινήτου. Είναι κάτι που έρχεται στην επόμενη δεκαετία. Θα έρθει. Είναι νομοθετική ρύθμιση, είναι πολλά αναφορικά με τις μηχανές κτλ. Αν κάποιος μαθητής τώρα μπορέσει, ακόμα και απόφυτο ΣΥΕΚ, να ακολουθήσει μια ειδικότητα που να είναι ο τεχνικός σε αυτό το κομμάτι, θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι περιζήτητος σε 7-8 χρόνια που θα αρχίσει να έρχεται. Οπότε, γι' αυτό πάλι είναι η ενημέρωση. Και να σκεφτούμε ότι δεν χρειαζόμαστε μόνο ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν τις μελέτες, χρειαζόμαστε και ανθρώπους οι οποίοι θα το κάνουν πρακτικά.
Και αφήστε το υδρογόνο. Εδώ δεν έχουμε ακόμα μηχανικούς για τα ηλεκτρικά οχήματα. Δηλαδή, οι αντιπροσωπείες οι ελληνικές δεν έχουν Έλληνες μηχανικούς, ούτως ώστε κάποιος που έχει ένα ηλεκτρικό όχημα να πάει να κάνει ένα σέρβις. Δεν υπάρχουν Έλληνες, έρχονται μηχανικοί από το εξωτερικό.
Η τελευταία έρευνα του Συνδέσμου Ελλήνων Πληροφορικών Ελλάδος κατέδειξε ότι τα επόμενα 7 χρόνια το 11% αυτών που θα χρειαζόμαστε, και δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι το νούμερο, είναι 8.000 το χρόνο, δηλαδή 800 άτομα περίπου το χρόνο, θα χρειαζόμαστε από αποφύτης ΙΕΚ. Και όμως τα παιδιά λέει, όχι, δεν πέρασε σε μια σχολή πανεπιστημίου, όχι, τώρα τι κάνουμε, δεν θα βρούμε αγορά. Γιατί έχουν την αίσθηση ότι ο κόσμος πάει και κοιτάει ένας νέος εργοδότης οπωσδήποτε το βαθμό, σκέφτονται όπως είναι στο σχολείο. Ενώ μας ενδιαφέρουν οι δεξιότητες, θα χρειαστούμε ανθρώπους σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Και ιδιαίτερα στην κλιματική αλλαγή, και είναι έξυπνος τρόπος να σκέφτονται και οι μαθητές και οι φοιτητές, που υπάρχουν τα κενά, να μην φοβούνται, να μην μπουν σε μια σειρά να σπουδάσουν για παράδειγμα στο μαθηματικό, ενώ δεν θέλουν να γίνουν καθηγητές, ενώ δεν τρελώνονται τόσο πολύ με τα μαθηματικά, και να αφήνουν κάποιες ευκαιρίες που φαίνονται ότι υπάρχει κενό και στο οποίο θα το καλύψουν αυτοί.
Πολύ σωστά.
Οι πρώτοι που το καλύπτουν, η μισή τους θα είναι διπλάσια και τριπλάσια. Άρα είναι και θέμα λίγο έξυπνης επιλογής.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε, κύριε Κότιε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Είχαμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Κότιο, σύμβουλος αδειοδρομίας και ιδρυτή του Λαμπόρα Γιώργο. Και όντως είναι μια μεγάλη συζήτηση με πάρα πολλές προεκτάσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, για αυτό που καταλάβαμε από τη συγκεκριμένη κουβέντα, είναι στον επαγγελματικό προσανατολισμό πλέον θα πρέπει να μπαίνει σοβαρά στη σκέψη και των νέων ανθρώπων αλλά και των οικογενειών τους, θα πρέπει να μπαίνουν και αυτές οι πράσινες θέσεις εργασίας και οι ευκαιρίες που δίνονται.
Γιατί αυτή η κουβέντα σήμερα πατάει και στο παρόν και στο μέλλον. Όταν ακούμε 8.000 νέοι ειδικευμένοι τεχνίτες θα είναι από ΙΕΚ στο μέλλον, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έρχονται νέες ειδικότητες, περιβαλλοντικό δίκαιο, νομική περιβάλλοντος, δηλαδή να πάμε και σε άλλα πανεπιστήμια. Όταν λοιπόν η μηχανική ανανεώσιμη.
Εκτός από τα πανεπιστήμια και η τεχνική εκπαίδευση.
Και η τεχνική εκπαίδευση.
Ναι.
Λοιπόν, και τα ΤΕΙ και τα ΙΕΚ, όλα αυτά μπορούν λοιπόν να συμβάλλουν ώστε νέοι άνθρωποι να βρίσκουν δουλειά αμέσως.
Και με καλούς μισθούς.
Και με καλούς μισθούς, βασικό.
Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του 17ου επεισοδίου, κυρίες και κύριοι, της σειράς podcast Euronet Europe στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Μείνετε συντονισμένοι, θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας.